Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Fejt. U septembru kraj nadzirane nezavisnosti Kosova. Vučić. Nećemo ući u vladu u kojoj ne donosimo odluke. Vlasi. Odnosi Beograda i Prištine ostaće isti. Međunarodna upravljačka grupa. Sutra o prestanku nadzirane nezavisnosti Kosova. 8 ekstremista ubijeno u napadu u Pakistanu. Nastavlja se toplotni talas u Srbiji, sutra do 38 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i kraću verziju poslednjeg izdanja Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o građanskim protestima u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Sagovornici su bili aktivisti nevladinih organizacija koje učestvuju u tim protestima. Vanja Čalović, direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori, i Miodrag Dakić, predsednik Centra za životnu sredinu iz Banja Luke. Oni su posebno govorili o pritiscima koje vlast vrši na učesnike protesta.
Svaki put kada građani iz drugih gradova dolaze u Podgoricu na proteste, su na tim autobuskim stanicama policajci koji popisuju ljude koji ulaze u autobuse.
Ovdje su postali pritisci, podnijeli su neke krivične prijave protiv nekoliko učesnika. Ja sam dobio poziv na informativni razgovor.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni civilni predstavnik na Kosovu Peter Fejt izjavio je da će Međunarodna civilna kancelarija u septembru prestati da radi i da će se tada završiti period nadzirane nezavisnosti Kosova. Fejt je za B92 ocenio da su kosovske institucije dovoljno ojačale. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović kaže da odlazak Međunarodne civilne kancelarije za srpsku zajednicu ne znači mnogo, jer ju je ona u startu odbila. Prema njegovim rečima, Fejt je bio na čelu institucije koja je za cilj imala implementaciju plana Martija Ahtisarija, koji je Srbija odbacila. Ivanović je istovremeno upozorio i na opasnost u slučaju odlaska međunarodne misije. Vršilac dužnosti predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će naprednjaci nastaviti razgovore o formiranju vlade, ali da neće ulaziti u vladu u kojoj ne mogu da donose ključne odluke i menjaju Srbiju. Mi hoćemo da donosimo ključne odluke, preuzmemo odgovornost i menjamo Srbiju, rekao je Vučić na sednici glavnog odbora stranke. On je kazao da su osnovni zadaci SNS-a da se nastave razgovori o formiranju vlade i dogovori program, ciljevi i rezultati za poboljšanje životnog standarda građana, dobijanje datuma za pregovore o ulasku u Evropsku uniju, borba protiv korupcije i kriminala, ispitivanje sumnjivih privatizacija i ekonomske reforme koje će biti teške i bolne. Vučić je također izjavio da je proteklih dana, kada je u pitanju sastav buduće vlade, bilo urgiranje od strane bogatih pojedinaca i s tim u vezi rekao.
Bilo je nekih važnih ljudi, nekih moćnih ljudi, mnogo bogatih ljudi koji su prethodnih dana pozivali i urgirali da ministri postanu neki ljudi iz naše stranke. Ja vam sad garantujem, svojim ostankom ovde među vama, da oni neće biti ministri ili ja neću biti na ovom mestu. Tako da znam.
Predsednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da od nove vlade, koju će činiti koalicija oko socijalista, naprednjaci i Ujedinjeni regioni Srbije, očekuje kombinaciju populizma i stalnu kalkulisanja partnera u vladi i biranje najboljeg trenutka za nove izbore. Lider socijalista i mandatar Ivica Dačić pozvao je Demokratsku stranku da se izjasni o stavu vojvođanskog premijera Bojana Pajtića da za socijaliste nema mesta u pokrajinskoj vladi zbog koalicije sa naprednjacima na republičkom nivou. Ministar inostranih poslova Kosova Enver Hodža je ocenio da su posljednja politička kretanja u Srbiji povratak na put koji ne vodi evropskim integracijama. U intervju za albanski program Glasa Amerike, Hodža je ocenio da je potreban pritisak međunarodne zajednice za povlačenje ilegalnih struktura sa severa Kosova i da neće biti nastavka razgovora između Prištine i Beograda dok se ne sprovedu postignuti dogovori. Politički analitičar sa Kosova Azim Vlasi ocenio je pak da će odnose Srbije i Kosova nakon formiranja nove vlade Srbije u osnovi biti isti kao što su bili i do sada. Drugim rečima, ne mogu se očekivati ni pozitivni iskoraci u pravcu normalizacije međusobnih odnosa, ali ni neko njihovo ozbiljnije pogoršanje, izjavio je Vlasi za list Dnevnik. Osam ekstremista ubijeno je rano jutros u raketnom napadu jedne američke bespilotne letelice na severni Veziristan, pakistanski plemenski region uz afganistansku granicu, naveli su neimenovani pakistanski zvaničnici. U napadu su ubijeni borci odani ekstremističkom komandantu Hafizu Gulu Bahaduru, dodali su oni. Rekli su da se veruje da su među ubijenima i neki strani borci koji pripadaju turkmenistanskom islamističkom pokretu zajedno sa lokalnim borcima iz Bahadurove grupe. Prema uverenju stanovnika tog regiona, Bahadur ima neformalni radni sporazum sa pakistanskom vojskom, po kome se uzdržava od napada na bezbednosne snage, a usredsređuje se na američke i NATO trupe u susednom Afganistanu. 10 ljudi je poginulo, a oko 40 ranjeno u napadima islamskih ekstremista na dve crkve u Keniji, rekli su iz policije te zemlje. Napadi su se dogodili u gradu Garissa u blizini granice sa Somalijom, a policija veruje da iza njih stoje somalijski militanti. Podrška Kine statusu Hong Konga, sadržana u principu jedna zemlja, dva sistema, nepokolebljiva je, rekao je kineski predsjednik Hu Jintao na ceremoniji inauguracije novog šefa izvršne vlasti u tom specijalnom administrativnom regionu. Hu Jintao se nalazi u Hong Kongu u trodnevnoj poseti koja se završava danas, na dan kada se obeležava 15. godina vraćanja ove teritorije Kini, 1. jula 1997. godine, posle 150 godina pod britanskom kolonijalnom upravom. Svemirska letilica Sojuz sa tročlanom međunarodnom posadom sletela je u stepu u Kazahstanu, čime je završen 193-dnevni boravak trojica astronauta u međunarodnoj svemirskoj stanici. U ruskoj letilici bili su astronaut američke svemirske kompanije NASA Donald Petit, Rus Oleg Kononenko i Holanđanin Andre Kuipers, koji su proveli više od 6 mjeseci na međunarodnoj stanici. U Evropskoj uniji danas stupa na snagu novo ograničenje cena roaminga unutar EU, kojim će cene telefoniranja i korišćenja interneta preko mobilnih telefona biti snižene, prenio je portal Euractiv Srbija. Cena poziva iz roaminga bit će snižena sa 35 eurocenti bez poreza na najviše 29 centi, dok će za primljene pozive maksimalna cena biti snižena sa 11 centi po minutu na 8 centi. Kada je reč o kratkim porukama, SMS-ovima, najviša dozvoljena cena bit će snižena sa sadašnjih 11 na 9 centi, navodi Euractiv uz opasku da su cene srpskih operatera za roaming u Evropi znatno više.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bio to, poštovani slušalci, pregled aktuelnosti Srbije, regiona i sveta, a sada sledi na početku emisije najavljeni most, odnosno skraćena verzija mosta, koju je priredio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta se može postići građanskim protestima. Naši sagovornici su dvoje aktivista koji predvode građanske proteste u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Vanja Čalović, direktorica mreže za afirmaciju nevladenog sektora u Crnoj Gori, i Miodrag Dakić, predsjednik Centra za zaštitu životne sredine u Banja Luci. Gospođo Čalović, šta je motivisalo građane u Crnoj Gori da krenu u protestne šetnje?
Pa ključni razlog je bila korupcija, odnosno to što su građani konačno mogli da povežu troškove korupcije sa svojim kućnim budžetima, sa onim što svakoga mjeseca moraju da izdvajaju. Dakle, došli smo u situaciju gdje je cijena električne energije toliko bila visoka da prosječan građanin jednostavno sebi nije mogao da priušti da plati sve to. U međuvremenu, novac koji bi trebalo da iskoristi Elektroprivreda za ulaganje i za smanjenje raznih gubitaka se drži u prvoj banci koja je u vlasništvu braće Đukanović i na taj način se održava njen opstanak. Ali ono što je bila suština i što je zaista pokrenulo ljude, to je što su shvatili da moraju da plaćaju troškove korupcije u svojim računima za električnu energiju, koji su ozbiljno prijetili ogromnom broju stanovnika Crne Gore da bukvalno prežive, da ekonomski na bilo koji način prevaziđu posebno zimske mjesece.
Gospodine Dakiću, šta je građane Banja Luke izvelo na ulice?
Prije svega bih rekao da ja nisam organizator ili koordinator ovih svih protesta u Banja Luci koji se dešavaju već mjesec dana, već samo jedno od udruženja koje pokušava pomoći građanima da na neki način formulišu taj svoj stav prema institucijama. Šta je stvarni razlog, okidač za ove proteste je uništavanje jedne zelene površine u centru grada. To je jedan park koji nije bio zvanično park, međutim korišćen je kao park, imao je drveće, klupe, znači infrastrukturu, i preko noći je u stvari taj park regulacionim planom pretvoren u građevinsko zemljište. Kada je počelo uništavanje te zelene površine, građani su izašli na ulicu i pokazali da se ne slažu s takvom odlukom. Međutim, nije samo uništavanje parka to što je izvelo građane na ulicu i što ih već na ulici drži mjesec dana. To je uopšte generalno nezadovoljstvo stanjem u društvu, ovo što je Vanja pomenula, znači korupcija koja je na izuzetno visokom nivou, sprega institucija Republike Srpske i kriminalnih grupa koje žele što prije da nešto što je javno dobro pretvore u privatno dobro i da jednostavno oduzmu građanima mogućnost da uopšte kvalitetno žive u Banja Luci na ovim prostorima u nekoj bliskoj dalje budućnosti.
Gospođo Čalović, da li su protesti u Crnoj Gori zabrinuli vlast?
Jesu, normalno, zato što su to prvi protesti koji nisu vezani za nacionalna pitanja. To je prvi put i kada u Crnoj Gori da dolaze građani koji su svih vjera, nacija, religija, koji glasaju iz različite političke partije. To su prvi protesti kojima su se pridružili i glasači vladajućih partija. Mi smo imali i proteste po drugim gradovima gdje su govorili ljudi koji su u vladajućim partijama, koji su ih otvoreno nekada podržavali i koji jednostavno smatraju da je dosta i da je bilo vrijeme da se počne dešavati neka druga priča u Crnoj Gori. Ono što je posebno bilo neobično za ove proteste, to je što oni traju. Znate, u Crnoj Gori kad su se dešavali protesti, oni su se dešavali jedan dan ili dva dana i bez srećega, i nije postojalo ništa što ima neki kontinuitet i što pokazuje jednu upornost da se pruži otpor takvim odlukama, jer ništa ne može da se uradi preko noći, može nasiljem, ali to nije rješenje. Mi duboko vjerujemo da ovi protesti moraju biti mirni i nenasilni, moraju dovesti do promjena u Crnoj Gori po prvi put na miran način, jer mi u svojoj istoriji nikada, ali nikada nismo imali promjenu vlasti ili promjenu bilo kakvu koja nije prethodilo neko nasilje. Tako da u tom smislu ono što njih jeste zabrinulo, to je što, dakle, protesti traju, ovo je već 6. mjesec, evo polako ulazimo i u 7. Sa druge strane, taj otpor se širi i sve veći broj građana se uključuje. E, to je ono što je njih najviše zabrinulo, to što ne mogu da nas zaustave, ne mogu da nas zastraše, ne mogu da nas povežu sa političkim, nacionalnim, vjerskim i drugim podjelama u Crnoj Gori, iznad svega ne mogu da kažu da smo mi neko ko će da bude revanšista prema državnoj administraciji. Ne, mi smo poslali jasnu poruku, mi želimo da ih pobjedimo znanjem i kulturom, jer mi želimo drugačiju Crnu Goru.
Gospodine Dakiću, da li je vlast u Republici Srpskoj ozbiljno shvatila građanske proteste, s obzirom da ih ranije nikad bilo, s obzirom da su oni iznenada došli i s obzirom da toliko dugo traju?
Veoma su iznenađeni, to imamo informacije, znači iz institucija, iz same stranke, čak i iz međunarodne zajednice, koji govore o tome, ono što čime su iznenađeni, upravo to da je to građanska inicijativa. Šta više, nema nikakvih vođa ovih protesta i to je ono što ih u stvari u velikoj mjeri zbunjuje. Ne znaju na koga da usmjere svoju propagandnu mašineriju da bi diskvalifikovali proteste. Veoma su zbunjeni i ono što je sada činjenica jeste da oni uopšte ne znaju šta bi da rade. Znači, ono što sad trenutno rade, pokušavaju da ih vremenom da dobiju to da možda ti protesti splasnu. Međutim, ono što ja lično primjećujem jeste da ljudi svakim danom dobijaju sve više energije i neke, da kažem, vjere da je moguće zajedno na tim građanskim osnovama u stvari izmijeniti ovo društvo.
Gospodo Čalović, ima li pritisaka na nevladine organizacije koje predvode ove proteste?
Pa naravno, zato što se režim plaši promjena i zato što neće da snose odgovornost, i naravno pritisci su počeli vrlo brzo. I mogu da vam dam samo jedan primjer. Mi smo imali čak i situaciju da nam je Nasser Keljmendi, poznati narkobos, nekoliko dana prije nego što ga je Barack Obama proglasio narkobosom i tražio reakcije američke administracije po tom pitanju, uplatio nekih 200 eura na žiro račun za organizaciju protesta, sa ciljem naravno da nas diskredituje i da se objavi takva neka informacija. Međutim, međutim mi smo to saznali i mi smo naravno taj novac vratili i onda smo došli u ne baš tako jednostavan sukob sa jednim vrlo opasnim čovjekom. Da vam ne govorimo o pritiscima koji su se dešavali našim aktivistima, gdje jednostavno su se oni kretali od nekih klasičnih zastrašivanja i ucjena do ponuda i do činjenice da svaki put kada građani iz drugih gradova dolaze u Podgoricu na proteste, da su na tim autobuskim stanicama policajci koji popisuju ljude koji ulaze u autobuse. Ono što je također postalo sve više evidentno, to je da određeni mediji više ne prezaju ni od objavljivanja ličnih podataka, podataka o tome recimo gdje ja živim, tablica, bilo kakvih detalja, suštinski stavljanja mete na pojedince koji su uključeni u cijelu ovu priču.
Gospodine Dakiću, imali pritisaka na učesnike protesta u Banja Luci?
Da, određeni pritisci postoje, ne možda ovako veliki kao što je slučaj u Crnoj Gori, ali ovdje su postojali pritisci, podnijeli su neke krivične prijave protiv nekoliko učesnika. Ja sam dobio poziv na informativni razgovor, iako ja nisam organizator, međutim, pošto sam se često pojavljivao u medijima i davao izjave, čak sam dobio to, u stvari, na Svjetski dan životne sredine, što je onako apsurdna situacija da predsjednik Centra za životnu sredinu dobije baš na taj dan dobije poziv. To su iskoristili, da kažem, opozicione partije da ukažu na to u samoj Skupštini Republike Srpske, gdje je to stvarno izgledalo nevjerovatno da vlast se koristi i policija koristi se takvim metodama zastrašivanja. Nakon toga čak i policija počela malo oštrije da reaguje prema ljudima koji šetaju, jer to kod nas mi ne zovemo da su to protesti, nego su šetnje. Gdje u tim šetnjama su roditelji sa djecom, čak s djecom u kolicima, na biciklima, znači jednostavno to je potpuno miroljubiva grupa, međutim policija i vlasti primjećuju se da bi željeli da to budu nasilni skupovi gdje bi onda oni mogli da oslobode te svoje poluge kontrole. Do sada to nije bio slučaj, ja vjerujem da će ovi protesti ostati, ove šetnje ostati mirne i da u stvari neće se dati povoda vlastima da iskoriste policiju u skretanje pažnje na neku, da kažem, nasilnost ljudi koji zahtijevaju pravdu, pravednije i humanije društvo i da zakoni budu isti za sve.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o građanskim protestima u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj. Sagovornici su Miodrag Dakić, predsjednik Centra za zaštitu životne okoline u Banja Luci, i Vanja Čalović, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Čalović, kako se policija odnosi prema protestima u Crnoj Gori?
Upravo jednu sličnu situaciju imamo i ovdje. Znate, prije prvog protesta širila se jedna nevjerojatna klima zastrašivanja, da će tu da bude molotovljevi koktela, da ljudi treba da se spreme, da ponesu razno oruđe i tako dalje. Mi smo od prvoga dana govorili to su mirni i nenasilni protesti. Policajci nisu naši neprijatelji. Policajci su žrtve, oni su u plavom, mi smo u žutom, i oni i mi smo žrtve i nema nikakvog razloga da se mi tučemo sa policijom. Nisu obični policajci ti koji su odgovorni za ovo što nam se dešava, nego njihovi šefovi i oni koji se nalaze u izvršnoj vlasti i oni koji se nalaze u sjenci a vuku konce. I mi smo imali raznih provokacija i vidjeli smo čak i pojedine policajce koji su dolazili na te događaje i neke grupice koje su snimale raznoraznim i kamerama i mobilnim telefonima. Vidjeli smo ih i po krovovima kako su snimali građane koji su tu da šetali i kako su pokušavali da na neki način provociraju. Međutim, mi smo od samoga početka, dakle, pozivali građane da budu naši redari, da oni obezbijede da ovi naši zajednički protesti budu mirni i dostojanstveni, da budu građanski, i došli smo do toga da su sada na protestima i mladi i stari. I ovo što kolega kaže, ljudi sa malom djecom u kolicima koji dođu i šetaju, jednostavno u toj šetnji znaju da ne postoji ništa što može da im se desi, jer nema razloga, jer mi nismo neko ko želi da ruši Crnu Goru, mi nismo neko ko želi da polomi bilo šta ili zapali bilo šta, mi samo želimo da oni koji su rušili i palili i po Crnoj Gori i po drugim zemljama snose odgovornost.
Gospodine Dakiću, režimski mediji vas optužuju, ne vas, nego proteste, učesnike protesta, optužuju da su oni nečiji instrument, neki kažu da služe opoziciji, neki opet da je sve organizovano iz Sarajeva da bi se naškodilo Republici Srpskoj.
Vlasti koje su u veoma nezavidnoj poziciji zbog toga što građani traže samo ono što bi trebalo biti javno, a to je dokumentacija koja potkrepljuje tvrdnje da je sve legalno. Oni su pokušali preko medija koji su, iako javni, znači prije svega javni servis radio televizije Republike Srpske, koji plaćaju svi građani Republike Srpske, je je stao isključivo na stranu vlasti sa ciljem zaštite te vlasti, a s druge strane diskreditacije ovih ljudi koji već mjesec dana šetaju i ukazuju na kršenje zakona, jedno flagrantno kršenje zakona. Javni servis ili ignoriše potpuno, znači da se bilo šta dešava, iako smo mi išli i pred njihovu zgradu nekoliko puta da ukažemo, ljudi su zviždali i stvarali buku, da privuku pažnju tih koji bi trebali da prenesu njihovu poruku prema drugim građanima Republike Srpske, međutim oni su pokušali da prikažu lažno da ovi ljudi koji protestuju imaju neke interese, upravo kao što ste rekli, da li neke opozicione političke partije, da li iz Sarajeva da dolaze nekakve instrukcije, da li međunarodna zajednica ili nekakve strane organizacije to instruiraju. Jednostavno pokušali su na sve načine da diskredituju, međutim nisu uspjeli jer građani su uvidjeli da iza ove grupe ljudi samo stoji iskrena želja da se oni koji su prekršili zakone izvedu pred lice pravde i da snose odgovornost za svoje pogrešno upravljanje institucijama u kojima radi.
Gospođo Čalović, da li vas optužuju da ste u nečoj službi?
Pa za Boga, to je glavni način odbrane režima od bilo kakvog pokušaja otpora. Nas su optuživali od toga da smo instruirani iz Srbije, pa im je to postalo mali problem zbog toga što su mnogi ljudi koji su se jasno deklarisali kao Crnogorci i mnogi ljudi koji pripadaju manjinskim narodima su uključili u cijelu priču, pa su nas onda optuživali kako mi hoćemo nasilje i to se naravno pokazalo da nije tačno. Onda su nas optuživali da iza nas troje strane obavještajne službe. Mi smo rekli nema problema, vi ste do sada vladali zahvaljujući paranoji, zahvaljujući uvjerenju građana da ste vi tu jer vas drže iz Amerike i iz Europe. Ako vi mislite da treba sada da objasnite da Amerika i Europa su odlučili da je vaš kraj, izvolite.
Gospođo Čalović, koliko strah sprečava ljude da se pridruže protestima? Ovi koji su izašli na proteste, oni su pobedili strah, a šta je sa ostalim?
Mnogo, mnogo. Strah je zaista najveća prepreka i strah je zaista najveći problem, posebno ljudima u državnoj administraciji, ali i onim koji su primaoci socijalne pomoći, onima koji rade u privatnim firmama, onima koji su vlasnici malih i srednjih preduzeća, dakle oni se boje revanšizma. I strah je zaista jedan veliki izazov za nas u smislu da pokažemo ljudima da nas ima mnogo, da nas ima toliko mnogo, da mogu jednoga da otpuste ili dvoje ili petoro ili desetoro, ne mogu da otpuste hiljade i hiljade nas. I ono što je vrlo važno, dakle, to je da svi ljudi koji su uključeni i u organizaciju protesta i koji su volonteri i aktivisti i oni koji dolaze na proteste da znaju da ćemo pomoći i stati iza svakoga, svi zajedno. Ali to je jedan najveći izazov zaista. I to je i razlog što smo mi pokušavali da na neki način ljude oslobodimo straha. Prvo kroz te šetnje koje smo imali, recimo, mi smo posjećivali između ostaloga i zgradu Agencije za nacionalnu bezbjednost, jer u Crnoj Gori nikada nije došlo do istinske reforme obavještajnih službi i mi znamo da se te službe i dalje služe istim onim metodama kojima su se služile i ranije i naravno da se u tim službama i dalje nalaze kadrovi koji su povezani s organizovanim kriminalom i koji su makar upoznati, ako ne i direktno odgovorni za neka politička ubistva koja su se dešavala u prethodnom periodu. Dakle, ljudi se boje obavještajne službe i mi smo ih pozivali da svaki put kada prođemo pored obavještajne službe da mi njih slikamo, da mi njih slušamo, da mi stanemo, nasmijemo se za kolektivnu fotografiju. Jednostavno da ih provociramo i da im pokažemo mnogo nas je, ne možete na ništa jer smo zajedno.
Gospodine Dakiću, u kojoj meri strah od represalija, od otpuštanja, od maltretiranja na poslu sprečava ljude da se pridruže protestima?
Institucije sistema imaju tu moć da zabrane, u stvari ono što znamo da su u mnogim institucijama zaposlenici dobili direktivu, usmenu, nema ništa pismeno što možemo dokazati, da se ne priključuju protestima, u suprotnom će imati posljedice. Možemo zamisliti kakve su to posljedice, posebno kada ljudi zavise finansijski od tih institucija, ali ne samo ljudi u institucijama, nego čak i one firme na koje institucije mogu uticati, također su zastrašeni. Veliki broj ljudi podržava ovo kupljanje i šetnje, međutim još uvijek se sporo uključuju novi ljudi, ali vidimo da taj neki, da kažem, led puca i da ljudi sa osmijehom gledaju ove šetače kada prolaze, mašu im, pozdravljaju. Ja vjerujem da će vremenom ljudi shvatiti da nemaju razloga da se plaše i što je više ljudi, to je manje razloga za strah.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Čalović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Dakiću.
Hvala vama i Vanji, naravno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vanja Čalović, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori, i Miodrag Dakić, predsjednik Centra za zaštitu životne sredine u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, evo još dve vesti su međuvremenu stigle. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je u pismu novog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija na nastavak saradnje i mir između te dve zemlje. Izrael i Egipat potpisali su 1979. mirovni sporazum, čime je stavljena tačka na dugogodišnje sukobe. Sporazum je poštovan tokom mandata Hosnija Mubaraka. Izrael je ranije izrazio zabrinutost da novi egipatski lideri sporazum neće poštovati. Vest broj 2 stiže iz Islanda. Naime, tamošnji predsjednik Olafur Ragnar Grimson, koji je svoju ceremonijalnu funkciju pretvorio u poziciju moći kada je odbio sporazum koji bi poreske obveznike njegove zemlje opteretio za 5 milijardi dolara, ponovo je izabran da predvodi zemlju peti put zaredom. Grimson, koji je prema preliminarnim rezultatima na jučerašnjim izborima osvojio 52,2% glasova birača, postao je tako predsjednik sa najdužim stažom u islandskoj istoriji i posle 16 godina na čelu države čeka ga još jedan četvorogodišnji mandat. Funkcija predsjednika na Islandu je uglavnom ceremonijalnog karaktera, a Grimson je došao na metu kritike svojih protivnika da ju je politizovao, pošto je tri puta iskoristio pravo veta na zakone sa kojima se nije slagao.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Peter Feit, šef međunarodne upravljačke grupe, u septembru kraj nadzirane nezavisnosti Kosova jer su kosovske institucije dovoljno ojačale. Aleksandar Vučić, nećemo ući u vladu u kojoj ne donosimo odluke. Azem Vlasi, odnosi Beograda i Prištine ostaće isti, neće se ni bitno poboljšati, ali ni bitno pogoršati. 8 ekstremista ubijeno u napadu u Pakistanu. 10 ljudi poginulo u napadu islamskih ekstremista u Keniji. I na kraju, poštovani slušaoci, vremenska prognoza. I sutra i narednih dana nastavlja se toplotni talas u Srbiji. Maksimalna temperatura sutra će biti do 38 stepeni. Danas je maksimalna temperatura do sada 36 stepeni, a u Beogradu je već jutros u 9:30 izmereno 30 stepeni. U 13:00 već 35. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu, Zrenjaninu bilo je 34 stepena, Nišu 33, Kragujevcu 32. Čak i u Sjenici, koja važi za najhladnije mjesto u Srbiji, izmereno je 30 stepeni. Verovali ili ne, problem sa tropskim vrućinama imaju i u Sibiru. Zato se u mnogim mestima Novosibirske mitropolije u hramovima moli za kišu. Nakon molitve u hramovima, kako prenosi verska informativna agencija VIA, stanovništvo u Liti ide do polja. Na kraju liturgije čita se i moleban od 7 molitvi za kišu, koji je u 14. veku sastavio carigradski patrijarh Kalista. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, kroz koju su vas u nedjelju 1. jula vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.